Джон, bilsiňiz ýaly, Ortet açyk bir görnüşde Transkaspi gaz ýetirji proýektine garşy çykyp gelýär. Hatda käbir ort resmiýleri hem bu ugurdy haýbadatmakdan da gaýtmaýar. Emele gelen bu ýagdaýlarda Türkmenistan haýsy ýoldan ugur alyp hereket edip biler.
Well, the first thing is that Turkmenistan now for the first time has powerful friends. China now.
Berde ilkinji nowatda birlik geçmeli bir zat bar. Bu da Türkmenistan'ın ilkinci gedek dostlarının peyda olup başlamağıdır. Hiyadır Türkmenistan'ın Xtay'ın ulu muktarda sermaye behvitleri var. Şul seyapli de Orsiyet, Türkmenistan'ın energiya siyasatını durnuksuzlaştırma uğrunu islendik bir işi amala aşıracak olsa, bunun neticesinin Xtay'ın yolunu kesmeyecekti var da hem keskitli anamı olmalıdır. Şunun üçün olara, şeyle bir çeyreğine amala aşırmak has kıyın olaymasa, eger Orsiyet, bu uğurda kaysitir bir zatlar etmeğisinin şey halatında da munun Xtay üçin Moskwanyň energiýa gatnaşyklaryna ynymdar hyzmatdaş däldigini äşgär eder. Şunlukda bu urda Orsiýetiň eli belli bir derejede bagly. Sebäbi Orsiýet Xtaýa uly mukdarda gaz aktarmagy planlaşdyrýar. Egerde Moskwa başga bir tarapyň gaz siýasatyna böwüt bolmak isleýän bolsa, onu bu onuň ygtybarlylygyny sorgasyna goýýar. Beýleki bir tarapdan Ýewropa gaz importynyň diversifikasiýasyna, ýagny gazyň başga ýollardan import edilmegine juda çynlykly çemeleşýär. Egerde Orsiýet Kaspi gaz geçirjisini böwüt bolmak üçin nähilidir bir çäre görse, onu Ýewropanyň gözünde gaz gatnaşyklary boýunça ynymdar hyzmatdaş däldigini äşgär eder. Başka çaydılarına, Orsiýet özünün amal ediyen her bir işini beylekilere ettirmezliği üçün güçlülün moktan hem gaytmacaktığını görküldüğü olur. Orsiýet, ne gili şertleri göre hareket etmek isleyenliği var da belli bir netice gelmeli olur. Ol süvda alalışının ve süvda kanunlarının esasında hareket etmeli mi ya da yumruğunu çenep, monopoliya menin elimde, bunu devam ettirme üçün güçlülün moktan hem gaytmarın deyip siyaset yürütmek isleyer mi?
Monopoly, and we will use force to maintain what's left of our monopoly.
Siz bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň häzire çylyny alyp baran siýasatyna nähil baha berýärsiniz?
Orsiýet has been very strong in repeatedly saying to the Europeans that it
Türkmenistan Ýewropa adynyň 30 milliard kub metr möçürini gaz aktarmak isleýändigini berk we açyk aýdyp gelýär. Bu ýeterlik derejede uly görkezýär bolup, ol Ýewropanyň häzirki energiýa importynyň 10% çemesini düzeyer. Şunlukta bu hakikattan hem ulumuklar. Bunu geçen yılların devamını aşkıvada sapar eden her bir yukarı dereceli Avrupa resmisi hem belli geçti. Hut şu sebeple de olur Transkaspi gaz geçircisinin kuruluşunu yıkkın ediyerler. Sebebi bu gaz geçirci Türkmenistan'ın tebiği gazını Avrupa aktarmayı iktisadi cahitten hem bekvetlidir. Bu aydılıp geçilen zatların ehlisi Türkmenistan üçün juda mühüm bolup duruyar. Bu işin Türkmenistan üçün yine de bir juda behvitli tarafı var. Eger de Transkaspi gaz proyektini amala aşırmak başartsa, onun bunun neticesinde Türkmenistan'ı gazın mırharkali, köp pulların aylanyan mali bazarına hem yol açar. Üstesine de aşıp attı, Orsiýete, Xtay'a, İran'a ya yine başka bir yerine aktaracak gazın mırhını halkarı derecesine çıkarmak için sögdalaşmağa mümkünçülük olur. Şunlukta, Türkmenistan özünün hedirki olan gaz hizmettaşları bilen mırhı keskitlemekte, şeyle de Avrupa bazarına tiyade müşteriler tapmakta hem el açılar.
Their existing customers as well as getting a new market in Europe.
Kadirli dinleyiciler, aktual gurumatlı programamızı devam ettiriyoruz. Kipleşimizin bu sanında Transkaspi proyekti varadı. Energiya meseleleri boyunca ekspert John Roberts bilen söhbetdeş bolduk. Kipleşigi Pragda studiyadan Merdan Sariyev alyp barýar. Türkmenistan Orsiýetiniň bolup biläjek basyşlary taýýarmy?
Well, the fact that they have repeatedly
Orsiýetiniň Transkaspi proýektini amala aşyrmazlyk ugruny eden beýanatyny Türkmenistanyň Moskwa gaýta-gaýta ýalňyşýanlygyny aýtmagynyň özü hem şeýle de bu proýekt boýunça Aşgabatyň özüniň hem umuman inisiatywa görkezmegi Türkmenistanyň bolup biläjek islendik garşylyklara garşy durmaga taýýardygyny aňladýar diýip çak edýän. Yöne Orsiýede bir derecede garşy durup bilmek üçin Türkmenistan özüne dost edilmeli. Regiondaky ýagdaýlara Xtaýyň içkin gözegçilik edýänligini aşgabatyň nazarda tutmagy gerek. İmamının üstesini Türkmenistan gazı satın alacak yurtlardan hem özünü yakın dost tutunmalı. Bu Avrupa Birleşiginin düzümüne giren devletler ve kurumlardır. Menin pikirimçe Türkmenistan'ın uwersiyetin basışına karşı durup bilmek üçin Avrupa Birleşiginin ve onun käbir möhüm agdalarının aşkıwada gollugyny bildirmek zerur. Menin pikirimçe Avropalylar doğrudan hem Transkaspi proýektini gollaýarlar. Şeýlede uwersiyet tarapynyň bolup bilejek basyşlara garşy durmagy, himayet bermegi taýýar.
As a result of taking such a stand.
Sizin pikirinizçe Türkmenistan'da Uwersiýetiň garşysynda durup bilmek üçin beýle dostlar barmy?
The European Union is very careful on this issue. When it is asked,
Avropa Birleşigi bu mesele juda serhatlyk bilen çemeleşýär. Egerde olara ýüzlenip, siz Uwersiýete Türkmenistan'a azar bermezligi ýa-da muny ideýan halatyny olaryň ýüzbe-ýüz bolup biläjek netijeleri barada duýdurdyňyzmy diýip soranlaryny olar biz zerur hasaplanýan gepleşikleri geçirýär diýip jogap berýär. Meniň pikirime görä, bu beýanat belli derecede Moskva täsirini ýetiren bolmaly. Sebäbi Ýewropalylar iň bolmanyny bu mesele alada bildirýändiklerini mälim etdiler. Ýöne olaryň muny has berk ýa-da has açyk we göni görnüşde beýan etmegi dogrudanam kıyın bir mesele. Avrupa Birleşigi bu mesele boyunca anık bir netice gelene meňzän ok. Yönü Avrupa Birleşiginin bu urda eden mühim bir adım bar. Bu da Birleşigin ähli 27 agdasynyň gollamagyny Avrupa Komissiýasynyň Transkaspi proýekti boýunça gepleşikleri geçirmäge ygtyýar berýän borşnamasydyr. Beýle borşnama öň hiç haçan bolmanyny. Bu borşnamanyň netijesinde Avrupa Komissiýasy Birleşigin adyndan doly ygtyýarlylyk bilen gepleşikleri geçirip bilýär. Bu juda uly bir öňe gidişlik boldy. Yönü her niçige biz Avrupa Birleşiginin bu şertnamanı näkeyle amala aşyrjakdygyny görmeli duruz.
To transform that commitment into action.
Näme üçin edil häzir Uwersiýet bu uwurda sesini çykarıp başlady?
Because in September the European Union
munun bir sebäbi bu yukarıda gurrun edilen borşnamamyzyň ýakynyna ýagny sentýabr aýyna baglanşylmagydyr. Ýene bir sebäbi de Uwersiýetiň Türkmenistanyna hakykatdan hem uly mukdarda gaz gorunyň bardygyny akly ýetirip başlan bolmagy mümkin. Türkmenistan gory ýerdäki gazyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji döwletleriň katarynda durýar. Belki de ruslaryň biz Türkmenistan bilen ýalňyş syýasaty ýürüdýändir diýip pikir edip başlan bolmaklary mümkin. Uwersiýet Türkmenistan bilen paraxat dil tapman, has gowsy onu gorkuzmak bilen almaly diýen netije gelen bolmagy ihtimal.
Instead they seem to think that it's better to threaten them with a stick.
Jon, mundan soň ýagdaýlar haýsy görnüşde özgürüp biler.
I think the Russians will not take any action until they see.
Meniň pikirimçe Transkaspi proýektini özleşdirip başlama boýunça şertname baglaşylýança Uwersiýet hereketi geçmez. Çakıma göre bu proses aylara değil belki de yıllara çekip biler. Yönü Avrupa Birleşigi ve degişli beylik taraplar proyektin özgördülme boyunca edime edecek vaktinde Moskva tarafından bir diplomatik karşılık bolur. Yani proyektin amalaşma boyunca hakiki tagalla edilen halatında bu uğurda Uwersiýet hup hatarını hem arttırar.